Blaðsíða 99. Umræður og verkefni. 1. Er þetta óbundið eða hefðbundið ljóð? Rökstyðið svarið. 2. Um hverja er ort? 3. Í hvað er vísað í ljóðinu? 4. Hvaða stílbragði er beitt í ljóðinu og hvaða áhrif hefur það? 5. Eru þið sammála fullyrðingu Snorra í tilvitnuninni hér að framan, án vonar, ekkert líf? Rökstyðið svarið.